Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud saates hakkasime rääkima Läänemaa ärkamisest 19. sajandil ja sellega jätkame ka seekord. Rääkisime Noa Rootsist ja Rootsist tulnud vend Toorenist, aga täna alustame teisest rootslasest Österblomist, kes suundus Vormsi saarele.
Jah, Österblom hoopis teissugune kuju, aga väga huvitav karakter. Temast me teame nii palju, et usulist pöördumist koges ta siis, kui ta oli allohvitserina mereväest tagasi tulnud ja on teada, et ta oli sügavas masenduses, mis iganes põhjusel siis veel olla võis, aga ühesõnaga noor mees sügavalt depressioonis ilmselt ei suuda leida oma kohta siin päikes all. Ja uskliku ema soovitusel hakkas lugema piiblit ja selle kaudu jõudis patu tundmisele, nii et huvitav, et üks mees, üks äratuse eestvedajatest kõnnib nii-öelda klubist pooleldi võib-olla mitte kõige kainemas olekus või kodupoole jumal suveräänsed külastab teine mees, sisemised murtud, katki masendunud, hakkab lugema piiblit ja tuleb patu tundmisele, et jumala teed on erinevad inimeste jaoks erinevad. Aga ta missioni töö jaoks, mis noh ka nagu südames ilmselt üles kerkis, pidas ennast täiesti kõlbmatuks. Mina ei ole väärt, mina ei saa hakkama, kes mina selline olen. Nii et ta viivitas seda kutset vastu võttes, ei tahtnud väga innukalt minna. Noh, piiblis on näiteid terve trobikond inimestest, kes Jumalale vastu vaidlesid, et Mooses vaidles vastu ja Saaja vaidles vastu, et Mooses ütles, et mina olen liiga vana ja rääkida ei oska ja Saaja ütles, et liiga patune olen ja Jeremia ütles, et liiga noor olen ja nõhesõnaga vabandusi leiti igalt poolt. Aga siiski ta tegutsema hakkas 1869, ta oli juba 32 aastane, nii et mitte esimeses nooruses seal 20. esimesel poolel otsustas, et ta läheb õppima Johanne Lundi missioni instituuti ja seal tutvuski Toreniga. Oma ette huvitav teema oleks sellised jumalikud kontaktid inimeste vahel, kes mingil hetkel võib-olla nad ei aimagi, et mis plaan Jumala nende jaoks on ja mingil hetkel nad osutuvad olevat ärkamise eestvedajad. Et selline põnev teema, kui Jumal kedagi millekski kutsub, siis ta varustab kõigega muuhulgas ka vajalike kontaktidega. Et ei pea tegema endal ise küünarnukidega teed, vaid võib usaldada Jumalat selles. Ja Eestisse jõudis Österblom aastal 1873 ja hakkas siis nagu juba öeldud tegutsema Vormsi saarel. On teada, et enne tema sinna jõudmist oli väike grupp usklikke seal juba selliseid aktiivsemaid juba koha peal, tõenäoliselt ka vennaste koguduse taustaga ja nad korraldasid siis lisaks kiriku jumala teenistustele nii nimetatud hardustunde. Sarnased vennaste koguduse jumala teenistusele ja selline aktiivne grupp oli seal juba ees ootamas. Ka jälle üks selliseid ühiseid omadusi päris paljude äratusliikumiste puhul, et on mingi grupp, kes on nii-öelda kergesti süttiv, valmis kaasa minema ja siis kui säded kusagilt tuleb, siis süttivad kohe esimestena. Österblom oli oma iseloomult hoopis teissugune, et kui Toren oli selline kidakeelne ja natuke omaette hoidev, siis Österblom oli selline radikaalne ja väga otsekohene ja selline sirge ütlemisega mees. Ja selle tõttu ta väga kiiresti läks kohe raksu kohaliku viinalembelise Luteri kiriku õpetajaga. Julius Alexander Nordgren oli selle mehe nimi, see kohalik kirikuõpetaja, aga noh, ilmselgelt oli kohe algusest peale näha, et siin on täielik nii-öelda vaimulik konflikt, mingisugust koostööd ilmselgelt sealt tulla ei saanudki, sest noh, ühelt poolt tuleb selline äratusliikumise esindaja, kes kuulutab meeleparandust ja karslust ja kõike seda, ja teiselt poolt on siis kohalik kirikuõpetaja, kes oli pigem selline viinanina. Ärkamise algstaadiumis me teame, et nad ei olnud luterliku kiriku suhtes kuidagi vaenulikult meelestatud, aga hiljem see hoiak juba tekkis. Et mis seal kõik need erinevad põhjused olla võisid, seal oli need faktorid ilmselt palju, oli see sama vennaste koguduse ärganute ja ilmalaste omavaheline konflikt ja kindlasti ka see, et liikumisest tajuti ohtu. Et konkurendid on kohal, et mis te siia oma nina topite, meil on siin juba ordineeritud vaimulikud koha peal, kes rahvast karjatsevad, äratusliikumise eest vedajad ütlevad, et kehvasti karjatsete, et no, rahvas on hukka minemas ja teie ei tee seda, mida tegema peaks. Ja noh, otsa loomulikult siis oli see juba laupkokku põrke kursil alustatud koostöö. Ja kuna see organisatsioon, mis oli ta välja läkitanud, oli ikkagi Rootsi luterliku kiriku sees, see äratusliikumine, siis me näeme, et Eestis ikkagi algaastatel püüti seda hoida pigem kiriku sees ja et ei tekiks kohe selline lahknemine ja lõhe, aga lõppkokkuvõttes seda ära hoida ei suudetud. Väga huvitav minu jaoks on selle ärkamise mõju ühiskonnale. Mis moodi Läänema ärkamine mõjutas seda piirkonda, kus inimesed pöördusid. See ärkamine avaldus ühiskonnas väga mitmetel huvitavatel viisidel. Vaimulikus mõttes see muidugi muutis kiriku inimeste usuelu aktiivsemaks ja innukamaks. See tundub nagu iseenesest mõistetav, et muidu seda ei saaks ärkamiseks nimetada. Inimesed ei olnud enam rahul üksnes pühapäevaste kirikukülastustega, vaid hakkasid korraldama palvusi, palvemaades käima, vabasõhus kuulutama, aga väga-väga radikaalselt mõjutas see ühiskonda ka kultuurilises ja moraalses mõttes. Noh, näiteks on üks selline killukene ajaloost Läänema ärkamise selline iseloomustav lugu. Lugu on selles, kuidas Haapsalu mehed olevad käinud Vormsil puid toomas ja tee peal kaotanud nad ära köie. No, tänapäeval öeldakse, et ka asi tolla ajal ilmselt nii öeldud, ressursid olid kitsad, kõik oli arvel, ikkagi kaotus. Ja kui nad siis kahe nädala pärast sinna tagasi läksid saarele, siis endale ilmselt suureks üllatuseks leidsid nad köie tee äärde teiba otsa üles riputatud olevat ja see ilmselgelt mandrimehi niimoodi jahmatas, et on kirja pandud selline tsitaat. Küll on aga Rootsi mehed pühaks läinud. Kogu saarel ei ole enam meest, kes köie oleks ära viinud ja tilka viina ka enam kuskilt ei saa küll sure. Kas küll sure? Et ühesõnaga jama nende Vormsi meestega, et varastada keegi enam ei taha ja viina ka keegi ei joo. Et no ühesõnaga see on selline lühike ärkamist iseloomustav pildikene sellest, mis moodi väljaspoolt tulijad või vaatajad seda kirjeldasid. On üks tsitaat 1870. aastate lõpust, mis ka kirjeldab seda, milline see olukord seal välja nägi siis. Kõrtsid olid inimestest tühjad. Üks suurematest kõrtsipidajatest avaldas kord, et kahe kuu jooksul on ta ainult ühe kortli viina müünud. Kodune viina tagavara sai ära hävitatud, mitmed olid oma mööda läinud elu pärast nii maha rõhutud, et lihtsaid riideid kantsid ja uhkemad hilbud enestest eemale hoidsid. Vanad inimesed õppisid suure hoole ja isuga lugema ja laulma. No me siin ühes varasemas saates rääkisime, et mõnele vanale talumehele oli see ikkagi õudne vaev nii, et pigem oleks läinud rehepeksule kui lugema õppinud, aga no lõpuks ikkagi ilmselt lugema õpiti. Nii et jällegi ühiskondlik mõju. Inimesed said aru, et nii ei saa jätkata, et enda sellise surnuks joomisega tegelemine ei ole õige asi, et selle peaks ära lõpetama ja noh, muidugi siis ka sellised asjad, mis nende jaoks seostusid selle vana patuse eluga, et uhked riided ja kõik muu ja õppisid lugema ja laulma, noh, loomulikult vaimulike laule. Lisaks sellele vaimulikule sõnumile oli Österblom äärmiselt praktiline mees ja ta oli rahvale abiks ka näiteks sellistes asjades, kus nagu ei ootakski, et äratusjutlustaja võiks nagu sõna võtta. Nimelt hügieen ja tervishoid näiteks. Saarele hakati ehitama koole, külakoolid ehitati, haigete vastuvõttupunkt ehitati, vanade kodu ehitati. Et see ei olnud selline mees, kes mõtleks, et minu asi on lihtsalt jutlus pidada ja eestpalvele kutsuda, et ta ikkagi pani käed külge, et need, kes ei tule toime, aitame. On nad siis haiged või vanad või midagi muud. Ja hariduse andmisel öeldakse ka, et tuldi selliste uute innovatiivsete ideede peale, et ikkagi eakohaselt õpetada mängud, kingitused ja nii edasi, et need öeldakse, et motiveerisid lapsi palju rohkem kui hirm karistuse ees. Et noh, meil on ilmselt tolle ajastuga või no, natukene hilisema ajastuga seoses pilt silme ees võibolla kevade filmist, et see köster seal, kes ikkagi käib ja kärgib ja sakutab ja paugutab, noh, ilmselt siis juba tolle ajal said mõned inimesed aru, et see vist ei ole see kõige parem viis. Et saaks ka paremini, et hirmu ja armu nagu mõistlikult doseerida. Ärkamine edendas hariduselu, tõstis kirjaoskuse taset kohaliku rahvaseas, 3 kooli rajati. Me teame, et Österblom oli ühes neist ka ise kooli õpetajaks, nii et selles mõttes ärkamine muutis nende suhtumist hariduspedagoogikasse. Karskusliikumine loomulikult oli lahutamatu osa sellest ärkamisest ja on teada, et selle tagajärjel suleti Vormsi saarel 13 ja Noa Rootsis 7 kõrtsi.
Küll oli ikka palju kõrtse.
No ilmselt oli see väga populaarne tegevus, et mehed tegid päevotsa tööd ja siis õhtu otsa jõid maha kõik selle, mis oli teenitud. Ja see näitab ühelt poolt seda, kui võimas oli ärkamise mõju, aga näitab ka seda, kui masendav võis olla olukord enne seda. Et need kirjeldusi on päris mitmeid, kus kirjeldatakse seda, millistes oludes elati enne. Aga noh, ma arvan, et kui nad oleks näinud tänapäevast Eestit, ükskõik kas Tallinna linna või midagi muud ja näinud seda, millistes kogustes, kuidas noh, eestlased alkoholi tarbimises on maailmas esirinnas olnud siin ikka nagu pikemat aega ja et siis ilmselt oleks Eesti tänane olukord, ma kujutan ette, et oleks jahmatanud ka neid. Nii et siis karskusliikumine, Österblom ise kirjeldab, et kui ta jõudis Vormsi saarele, et siis ta oli leidnud eest saare, kus räpastes, korstnateta hurtsikutes elasid inimesed ja nende elu iseloomustas põhimõtteliselt joomine, suitsetamine, varastamine, valetamine ja löömingud. Ja noh, siis vastav selline usuloidus ka. Ja öeldi, et üks iseloomustav omadus oli ka vaen kohaliku viinalembelise pastori vastu, keda ma siin juba enne mainisin. Aga kuidagi moodi siis Österblom suutis nad esiteks lapsed valdavalt kirjaoskamatud saareelanikud olid ju. Nende lapsed kooli meelitada, lükata käima siis kohaliku koolielu. Ta hakkas kohaliku mõisniku Stackelbergi loal pidama ka palvetunde. See on huvitav asi, et kohalik kirikuõpetaja oli talle kohe kindlasti vastu, ei annud nagu rohelist tuld. Kohalik mõisnik arvas, et ikkagi võiks. Et kui ei saa ühtemoodi, siis jumal avas teise kohta. Ja need viljad olid ikkagi täiesti muljet avaldavad. Mis saad esile tulid. Saarelt on teada, et peaaegu täielikult kadus joomine, suitsetamine, vägisõnade kasutamine, varastamine ja terve hulk, igasuguseid muid patte, mis põhimõtteliselt haihtusid sealt. Nüüd ma saan aru, et mõne inimese jaoks on see selline õudusfilmi stsenaarium, et enam-vähem sama hull kui Calvini Genf, et moraalipolitsei patrullib ja keelab kõike ja käsib ja poobe laseb. Noh, ma ütleks, et nii halvas olukorras, nagu see Vormsi saar ja see rahvas oli, vajaski nii radikaalseid reforme. Et see ei tähenda, et igal pool ja alati kõik peavad just täpselt nii tegema, aga ilmselt nende jaoks oli tarvis.
Ma ei tea, kas see on tollest ajast pärit kirjeldus, aga mulle tuleb meelde ka üks Eesti läänema ärkamise kirjeldus, kuidas ühes külas elas üks teraskätega naine, kes oli suurt kasvu, aga tal oli väga pisikene mees ja kui mees läks jooma, siis naine läks ja lihtsalt võttis mehe õlale ja tõi ta koju, et mis sa siin jood. Lõpuks ma ei tea siis, kas mees ei julgenud enam minna või sai temagi äratatud.
Jah, ilmselt selliseid lugusid on, kus ütleme, et kalukategooriad olid jaotatud nii, et mees ei olnud just raske kaalne ja naise kohta ilmselt ei saanud öelda, et õrnem sugupool, et mees sai jagu küll. Ja on teada ka seda, et näiteks pattudeks pidas Österblom muidugi tervet hulka asju, mida me pattudeks ilmselt ei pea, näiteks nagu rahvalaule. Noh, tänapäeval ei peeta ilmselt väga suureks patuks, kui meil näiteks kas või laulupeol lauldakse rahva laule, tema pidas rahva tantse täpselt samamoodi, et noh, see on ju üsna elementaarne ja loomulik, et näiteks mingisugune kas või baptisti koguduse proua võib käia rahva tantsu vihtumas ja loodab, et ehk saab tantsu peale ka, aga Österblomi arvates oli see üks igavesti patune tegevus ja rahva riided loomulikult. Nii et noh, jällegi me näeme, et vaieldamatult mees, keda Jumal võimselt kasutas, vaieldamatult parimate igatsuste ja kavatsuste ja plaanidega, aga teatud asjades võiks öelda, et no ei kirjuta alla. Mitte sellepärast, et mina nagu Allan Kroll oleks mingi tohutult suur rahvalaulude ja rahvatantsude ja rahvariiete poolda ja ma pole elu sees rahvariided selga pannud ja ilmselt ei kujutaks ennast ette ka nendes, aga see, et keegi seda teeb, ei ole minu jaoks mitte mingisugune probleem, ei mingisuguse vähese vaimulikkuse näitajaga midagi muud.
Jah, vaata kui huvitav, kuidas ajad on muutunud, et praegu meil peaaegu isegi seda seostatakse mingis mõttes rahvusliku ärkamisega, kui me oleme oma rahvaga koos ja laulame laulukaare all, kas siis ta lendab mesipuu poole või isamaalisi laule, et vaata, kuidas on areng toimunud.
Jah, see, mida praegu peetakse, noh, ikkagi selliseks peaaegu pühaks või noh, vähemalt see on see patriootiline ja noh, ikka see on voorus. Ja vaieldamatult seda keskmine eestlane peab ikkagi vooruseks, et sellised asju väärtustada. Ja, aga tolla ajal, nagu me näeme, et see, mis tänapäeval on voorus, tolla ajal oli ikkagi konkreetselt patude registris. Üks vormsilane kirjeldab seda, milline oli nende elu enne ärkamist. See on masendav kirjeldus. Ta ütleb, me elasime kui paganad ja pahemini kui paganad. Me elasime kui loomad ja halvemini kui loomad. Kiskusime toidu oma naistelt ja lastelt ja kui emad panid vastu lõimeneid. Kõik sel teel kokku kraabitu viisime maia, kus oli viina, noh kõrtsu siis. Osa sellest vahetasime viina vastu, ülejäänu keetsime, meie mehed siis sõime, jõime, suitsetasime, mängisime kaarte, riidlesime, vandusime ega mõõnud silmapilkugi oma näljahädas surevatele lastele. Sannas elu tagajärjel oli põldude eest hoolitsemine kehv ja vilja vähe, kuid see eest viina rohkesti. No, see oli siis see kirjeldus, milline oli eluolu enne ärkamist. Et no, see võis olla ikkagi masendav ükskõik millise vaimuliku töötegija jaoks, et kui sa lähed sinna ja sa püüad seal seda rahvast äratada ja võib-olla alguses töötatakse vastu ja ei võeta vastu seda, mida sa kuulutad. Aga noh, seda magusamad need viljad ilmselt olid, kui oli näha, et rahvas tuli kaasa. On teada, et talvekuudel näiteks, kui merel ei käidud, siis mehed istusid päevad läbi kõrtsis ja on kirjeldusi, kuidas naised nutuga tulid neid koju kutsuma ja siis naised aeti sõimuga ja hoopidega sealt minema. Sõnaga, et mitte mingisugusest pereelust ei saa siin rääkida, mingisugusest ühiskonna ülesehitamisest ammugi mitte ja noh, usuelust ilmselt sõnad, et tegi selge, ei ole üldse midagi rääkida. Raha joomiseks saadi vargustega, saadi valetamisega, peteti välja, mõisast varastati, öeldakse, et rehebeks ajal kottide koormate kaupa vilja. Noh, täiesti massiline selline, varastati heinu mõisaküünist, varastati mõisa metsa, öösel salaja veeti linna ära on üks kirjeldus, kuidas mõisa aidast veeti ära kõik, selle järel isegi katus ja seinad ja kõik muu, nii et järele jäi ainult vundament.
Huvitav, kus mõisnik oli, äkki ta oli isegi purjus kusagil.
Väga võimalik, et kas mõisnik oli ise purjus või lihtsalt oli see juba selline korralagedus, et ei suutnud mitte keegi seda ohjeldada. Meil on ju Eestis olnud ka hiljem sellised aegu. Et no lihtsalt mitte keegi ei oma piisavalt võimu. Kui me kujutame ette siin seda 90 aastate algust, kõik seda organiseeritud kuritegevuse levikut ja katuse pakkumist ja arvete klaarimisi, iga päev vähemalt üks laip. No tänapäeval noor inimene kuuleb seda, mõtleb, et mis metsik lääs see on. Aga nii oligi. Ja sisult iga päev keegi tapeti ära mingid kümned pommiplahvatused aastas ja nii edasi. Ja politsei ei olnud tol ajal piisavalt tugev, et seda kuidagi moodi ohjeldada ja no lõpuks saadi kontrolli alla. Nii et võimalik, et kas siis mõisnik ise oli ka mitte kõige kainemas olekus või lihtsalt ei suutnud midagi teha. On teada, et mõisa vargile minnes paluti mõnikord jumala õnnistust ja löödi enne hobuse vargust risti ette. Et no võt, see on ikka tip tase, et jumal õnnista, ma nüüd lähen sinu seadust rikkuma.
Et see ei ole mitte see lühipalve, millest me rääkisime esimeste sajandite kirikuisade juures, kes elasid väga püha elu, kes mõtlesid hoolega, kas ma panen ühe või kaks tilga õli enda söögi sisse juurde, et kuhu me jõudnud oleme.
Jah, kui ma seda loen siin, siis ausalt öeldes meenutab enda elu ka, kui mina olin sõjaväes, siis ma tegin ka üsna mitmeid sarnaseid asju ja ma olin juba siis palvetama hakanud ja mäetame, me sõjaväosa oli Tallinn väikses ja läksime siis kohalike õunapuu aedu rüüstama selle õunu ja pirne varastama ja ma samamoodi palvetasin, et jumal, no näed, et toit on siin sõjaväes niivõrd vastik, et see ei kannata süüa, vitamiine siin mingisugused ei saa, oligi, kohutav oli, aga see polnud mingi õigustus mulle, mina palvetasin ja siis läksin vargile. Ma ei olnud siis kristlane, ma olin natukene nii-öelda usust huvitatud ja palvetav patune. Ja siis, kui see pöördumine tuli, siis oli selge, et kuule, nii küll ei saa jätkata.
Jumala vaimu radadel.
Jutlustades Vormsi naistele näiteks kutsus Österblom neid üles tapma mustuse ja räpasuse koljatit, mis saarel võimutses. See on muidugi väga hea, et selline jumalasõna kuulutaja kasutab motiveerimiseks piivlilugusid, et see mustus ja räpasus on nagu üks suur koljat, sellest tundub, et noh, parimagi tahtmise juures jagu ei saa. Aga võtta, oled sa kas või see väike taavet, võtta ja löö maha see koljat. Kodud olid räpased, elamute ümbrus oli täis inimeste ja loomade sõnnikud. Noh, kemmerguid ei olnud, kuhu iganes põõsa taha keegi kükites sinna tehti, ei vaevutud seda isegi kinni katma, et noh, ikka kohutav. Ja siis nüüd, kui hiljem ta kodukülastusi tegi, siis Österblom juba võis veenduda selles, et koljat oli otsustatud ära tappa. Nimelt naised küürisid kodusid, aga muidugi tekis teine probleem, et naised ei osanud koristada. Mõned ei osanud põrandat pesta ja siis nad lihtsalt ujutasid ohtra veega selle kõik üle ja tekitasid veel suurema segaduse. Et noh, innukus oli suur, aga öeldakse, et suur, kuidas see oli... Suur agarus võib olla ilmne ogarus ja nende puhul ilmselt nii läks, et naine tahtis põrandat pesta ja tegelikult tekitas suurema mustuse sinna.
Mul tuli vastukaaluks meelde üks seik enda elust, kui ma olin Iisraelis ja hakkasin seal ühe maja põrandat pesema, siis perenaine tuleb vaatab, ütleb, mis sa siin teed, et miks ma nagu väänan lappi ja panen selle toki otsa ja tahan hakata sellega seal midagi tegema ja ma ütlesin, et aga kuidas siis käib siin see asi. Tema võttis lapi ilma välja väänamata, viskas selle märja lapil arsti sinna põrandale ja siis nagu paterdas ise seal sees, nühkis suurema sodi lahti ja pärast lapi polnud enam vaja, tegi ukse lahti ja tõmbas kummiga selle vee välja ja siis ma sain aru küll, et tegelikult seal, kui on täis kivi põrandad, ongi nii mõtekam, mitte lappi nagu seal väänata ja aga siis me tõdesimegi, et vaata kui erinev kultuur, et kui meie siin oma puit või siis parkett põrandaga niimoodi toimetaksime, siis me keeraksime põranda esimese korraga kihva juba.
Ja, no, soomlastel see ütlus, et maassa maan tavalla, et igal maal vastavalt oma kommetele ja ilmselt siis nii ka, aga noh, neil ilmselt neid kombeid nagu polnud alguses üldse, et ei osatud üldse põrandat pesta. Österblomil oli abikaasa, kes oli ka tubli naine ja tema siis õpetas kohalike naisi põrandaid pesema. Nii et vägagi praktiline ärkamine, et noh, kujutame ette seda, et meil on siin suur usuline ärkamine käimas ja millega me tegeleme, me peseme põrandaid vapustaveks, et me ei aja praegu kurri vaime välja, ei profeteeri viimsed päeva, ei näe nägemusega ilmutusi, me peseme põrandat näiteks. No, aga vaieldamatult täiesti selge ärkamise nii-öelda väljund. Vanad suitsutared lammutati ära, ehitati uued, seal olid juba aknad, laudadest põrandad, pliidid, ahjud, korstnad. No, meil on raske ette kujutada tänapäeval, et elati majades, kus ei olnud korstnaid, suitsutared, et sa oled kogu aeg selline kergelt silm punane ja vingus, sellepärast, et kõik see, millega siis köötakse, kõik see toss on kogu aeg majas sees.
Huvitav, kas sellepärast, aga kui ma olen mingid tõesti väga vanu pilte vaadanud mingitest oma esivanematest, need tunduvad ka kõik sellist natuke tahmanägudega olevad pildi peal vähemalt.
Vägagi võimalik, et jah, ilmselt ei pestud nägu väga tihti võibolla ja noh, ma kujuta ette, kui sa ikkagi kuskil suitsutares elasid, et noh, mis oli, millises konditsioonis olid need kopsud, millised näod seal võisid ees olla, noh, see võis ikka olla jube ja noh, kujutame ette, milline uuendus majas on nüüd ahjud, korstnad, pliidid, laudadest põrand. Noh, mina olen mõnedes maakohtades, kus me suguvasa elamud on olnud ikkagi näinud veel selliseid ka, kus sellised kohti, kus on ikkagi muld põrand, et laud põrandani ei ole veel jõutudki. Rääkimata mingisugusest põranda soojendusest või ma ei tea, millest iganes veel, et sellest ei saanud unistadagi. Mehed hakkasid siis hankima paremaid laevu, paate, püüniseid, nii et elatustase hakkas võimsasti kasvama. Jällegi üks huvitav mõte, et ärkamine võib öelda, et tegi rikkamaks. Ja see ei olnud mingisugune palju kirutud eduteoloogia, et ratsarikkaks ja kõik see lihtsalt oli asjade loomulik tagajärg, et kui mehed hakkasid normaalselt tööd tegema, ei joonud raha maha, jäi ressurssi rohkem üle, sai investeerida parematesse töövahenditesse ja automaatselt see tegi nad rikkamaks ja oli õnnistuseks tervele perele.
Ja see on ka näide sellest, kuidas tõepoolest usk jumalasse mõjutab inimese teisigi eluvaldkondi, mitte et tal on tekinud selline kristlik hobi nüüd, aga et see mõjutab kogu tema elu.
Jah, ja ei poetud peitu kuhugi sellisesse pühasse ketosse, et see palju meie poolt ka korratud näide, et Jeesuse jüngrid muutumise mäel, et meil on siin hea olla, teeme siia kolm telki, jääme siia, et tahaks olla ainult palvemajas palvetada ja pühakirja lugeda, et see on absoluutselt elementaarne, õige, vajalik, selle tõttu kõik see muu juhtusega. Noh, kui Österblom oleks läinud alguses sinna, hakanud kuulutama, et igavased räpakotid hakkake lõpuks ometi kemmerguid ehitama ja korstnaid, no vaevalt, et see oleks väga peale läinud, et see oli vaimulik kärkamine ja need olid siis need ühiskondlikud mõjud. Üks tuli enne, teine tuli selle loomuliku tagajärjena järgi. Aga ma näen, see mulle selles ärkamises eriti meeldib, et ma näen sellist mõnusat tasakaalu vaimulikkuse ja mõistlikkuse vahel. Et see ei olnud selline ärkamine, kus siis otsustati, et kõik kanname ära, kõik läheb lõkkesse, kõik missionärideks ei tea kuhu. Eks missionäre on tarvis otse loomulikult, aga kõik ei ole kutsutud missionäriks. Mõne inimese missioon võibki olla see, et teed oma elamise korda, annad oma järgnevale põlvkonnale, oma lastele edasi parema teatepulga kui sulle anti. Ja seda me selles ärkamises näeme väga selgelt, nii et sellepärast see on üks põhjustest, miks see läänema ärkamine mulle tohutult meeldib. Et selle mõju ühiskonnale, inimeste sellisele igapäeva praktilisele elule oli niivõrd positiivne. Ta ei olnud selline udulendurite vaimuilmingute nautimine, vaid see oli midagi väga-väga praktilist. Nii et siis elatustase kasvas ja on teada, et see sama mõisnik Stackelberg, kellest siin enne oli juttu, pooldas Österblomi tegevust just nende nii-öelda ärkamise viljade tõttu ja enamik Vormsi saare rahvast samuti. Et noh, kõik nägid, et kuulge, et ärkamisest on kasu. See on hea asi, viljad on head. Kui varem olid nad elanud sellistes masendavates tingimustes, siis noh, nüüd olid ikkagi korralikud korstnatega elumajad ja nii edasi. Aga noh, jälle pahupool, kui vennaste kogudus ärkamises loobusid ärganud seal tantsimisest ja ehetest ja uhketest riietest, eriti oli punane ja sinine oli see eriti patune värv. Ja ma ei tea, kuidas just nende peale maanduti või miks just need, et noh, kui võtta lähtepunktiks see, et Jumal loojana on loonud väga värvilise maailma, ei ole loonud mustvalget, et siis võiks äkki need värvid olla normaalsed, aga millegi pärast otsustati, et ei, need on ikkagi pahad. Hävitati patuseid esemeid, näiteks nagu piibud, torupillid, hõbedast esemed ja kõik sellised asjad, mida peeti liiga edevaks. Korraldati näiteks avalike piipude matuseid. Et kadunuke vend piip on nüüd tarvis panna mulla alla. Olgu mult talle kerge ja teda me enam sealt kunagi välja ei võta. Noh, selle vastu ei saa küll midagi öelda, et ilmselgelt küll tolla ajal seda ei tehtud ilmselt mingitel tervislikel põhjustel, seda lihtsalt ei peetud kristlasele sobivaks. Ja noh, siis muidugi alles hulka aega hiljem saad aru, et tervist mõjutab ka väga pahasti. Lõuna-Eestis ja Viljandimaal on näiteks teada, et see ärkamine nii-öelda kanaliseerus eestlaste kultuurilise aktiivsuse innukuse kasvu. No me nimetame seda rahvuslikuks ärkamiseks. Et rahvuslik ärkamine käis selle ärkamisega koos. Läänemaal oli pigem ikkagi see selline, noh võib öelda, et kultuuri suhtes skeptilisem või vaenulikum. Ja seal oli rohkem rõhk sellistel usulistel ilmingutel. Näiteks Jakob Hurt, ma usun, et enamik eestlasi teavad seda tema vanavara kogumise kampaaniat, kus siis selleks, et säiliks meie kultuur ja kõik, mis meil on sellega seotud, oli idee, et on tarvis kokku koguda võimalikult palju erinevaid pärimusi, kõik võimalike esemelisi väärtusi. Ja on teada, et näiteks Jakob Hurda vanavara kogumise idee suhtes olid Läänemaal just nii-öelda ärganud ja vennaste koguduse ringkondadest välja kasvanud inimesed skeptilised või isegi vaenulikud. Et mis me seda vana paganliku pahna siin kokku korjame, et see peaks minema tuleroaks lõkkesse ja kogu lugu, et ei olnud selles nende jaoks mitte mingisugust väärtust.
No alati on neid, kes ei saa aru, milleks seda säilitada. Ega sellel ei olegi võibolla ärkamise mõttes mingit väärtust, et neid asju säilitada, aga see on ka teistpidi kogu see inimeseks olemine või kultuur või ajaloo tundmine. Aga seda jah, kõigile ei saagi ära seletada.
Jah, Hurt oli ju ise, kõik teavad, oli ju vaimulik kirikuõpetaja kristlane, aga tema ilmselt nägi selles mingit missiooni ja ma usun, et mina ise olen küll pigem seda meelt, et väga hea, et see alles jäi, sest see on ikkagi meie rahvuslik mälu. Ja ilma selle, et ta on üks kõik, millisel rahval lihtsalt nagu praktilises mõttes on raske toimida, kui see mälu on ära kadunud. Ja noh, meie rahval paraku ei ole sellist, ütleme nagu Iisraeli rahva sellist ajaloolist mälu, et see on usuga nii lahutamatult kokku põimitud. Meie rahval sellist asja ei olnud, aga ma usun, et oli ikkagi kasulik, et need riismed kokku risuti ja midagi sest alles jäi, sest meie Eesti rahva, noh võib öelda, et Eesti rahva kultuuri kiht on nii ehk naa väga õhuke. Noh, mõtleme, meie rahva kultuuri kiht on sisuliselt võibolla noh, kuskil 150 aastat sellist arvestatavat Eesti asja. Ma ei räägi praegu varasematest siin, ütleme, Rootsi või Saksa või Venetsaariga, et meie enda seda kultuuri kihti, ma võtan maarahva oma siis, on niigi hõredalt jõhukeselt ja noh, kui seda poleks ka säilinud, siis milline oleks see eestlase identiteet, kuskilt ta ju selle saab. Kui enda oma ei ole, siis ta laenab selle kusagilt mujalt ja noh, kust siis ikka laenatakse suurtelt ja tugevatelt, kes on siis meile siia oma kultuuri toonud. Ja ma kardan, et Eesti rahvas oleks ilmselt mõnevõrra teissugune, kui seda ei oleks tehtud.
Jumala vaimu radadel.
Nii et siis lääne märkamises osalenud inimesed pidasid olulisemaks vaimuliku pöördumist ja sellega kaasnenud eluviisi muutusi, mitte seda rahva kultuuri säilitamist või selle edasi arendamist, aga see ikkagi edasi toimis. Jumalateenistuste kohta meil on teada, et jumalateenistused olid pigem lihtsad, jutlused, laulud, palved, mitte mingit keerulist liturgiat. Piibli tekste seletati salm haaval, sest no, rahva arusaamine ja piibli tundmine oli üsna kesine ja sellepärast oli tarvis siis väga lihtsalt ja arusaadavalt seletada. Emotsionaalsuselt olid need jumalateenistused muidugi kõike muud kui sellised tuimad, igavad ja üksluised, et seal oli hüppamist, seal oli plaksutamist, rõõmust hõiskamist, patukoormal olevate inimeste nuttu ja ägamist. On teada, et uudishimulike inimesi tuli palvetundidesse, et ilma viinata joobnuid vaadata.
No neid nähti juba kord Jeruusalemma tänavatel.
Jah, neid on nähtud korduvalt läbi terve kiriku ajaloo ja see oli üks nendest kordades siis, nii et jällegi huvitav, et selle ärkamise vaimulaad, ühe poolt selline pühitsus, meeleparandus, noh, tundub nagu see hästi karm ja tõsine. Ja võib-olla vennaste koguduse liikumine mõnes mõttes selleks ajaks kindlasti ta oligi taaluseks muutunud, aga näiteks priilaste selline spiritualiteet oli täpselt vastupidi, öeldakse, et need olid rõõmsad, need hüppasid, plaksutasid, olid rõõmsad inimesed oma usus ja ilmselt see siis neid uudishimulikke sinna ka kohale kutsus, et lähme vaatame neid ilma viinata joobnuid. On teada, et oli ilmutusi, oli nägemusi, ei ole ka need mingisuguse nii-öelda tänapäevase karismaatilise liikumise eriline osa, et seda on varem palju kordi aset leidnud. Meil on üks 20. Saandi algusest pärit priilaste palvetunni kirjeldus. Jaanus Plaat oma raamatus on seda niimoodi kirjeldanud. See on nüüd vanas eesti keeles, nii et kes aru saab, see saab, kes ei saa, peab natukene fantaasiat kasutama. Kirjeldus siis nii. Üks nuttis ja hulus, nagu näljane hunt. Teine istus maas ja naeris suure häälega, kolmas oli kõhuli maas ja möögis lehmaviisi. Mõned laulsivad rõõmsaste ja hüppasivad. Üks kaunis kena neiu vingus nagu harjas loom, see on siis siga, keda tapetakse. Teine neiu hirnus hobuse moodi, mõned tegivad mitmesuguste lindude heali järele, kuna ühed konnaviisil krooksusivad, mõned jälle hüppasivad ülesse ja kutsusivad püha vaimu eneste peale. Mõned astusivad pealtvaatajate poole, kes murruna ümberringi seisivad ja küsisivad, kas need ei taha taevariiki tulla. Nii et selline humoorikas kirjeldus, aga no, mida me siit välja loeme? No ikka väga ekstreemselt karismaatiline palvekoosolek. Et jällegi, kui mõned tänapäeva inimesed arvad, et oh, see on meil mingi Toronto ärkamine või mingisugune muu Brownsville või midagi sellist, samasugused asjad on siin samas me Eestimaal aset leidnud.
Kuigi mulle tundub, et see teeb natuke ikka, mis tahes Brownsville'ile või Torontole silmad ette kõvasti.
Tundub küll jah, et kui nüüd eeldada, et see on adekvaatne ja mitte kallutatud kirjeldus, et noh, see võis olla ikkagi päris ekstreemne. Me ei räägi siin sellest, et see kõik ilmtingimata on nüüd pühast vaimust, et noh, me oleme korduvalt siin nendes saadetes rõhutanud seda, et ärkamine toobki kaasa kõik võimalike huvitavaid kummalisi ja ka veidraid asju. Ja noh, ma arvan, et siin kindlasti mõningaid neist me näeme. Mõni paranoiline inimene loomulikult kohe näeb sellest teemoneid ja mida iganes, noh, ei saa ühtepidi kinnitada ega teistpidi ümber lükata, oli või ei olnud, ei tea. Ainult välise kirjelduse järgi paika panna, et mis on jumalast ja mis on kuradist, on minu jaoks nagu see viimse reliikvia munkade vestlus, et jumala loodud loomade nimekirjas ei ole, järelikult on kuradist. Noh, selline tõeline täppisteadus, et võib öelda. Igasused veidrusi oli. No on teada näiteks, et mõned ootasid inglitiibu, et ühel hetkel peaks mulle kasvama inglitiivad, lendaks taevasse ära. Mõned ootasid armulaeva või armupilve, mis need siis Kaananimaal ära viiks. Nii et ärkamisega kaasnes kummalisi ja veidrad asju ka. See on huvitav segu, et ühelt poolt selline mõistlik ratsionaalne majandamine, teiselt poolt mingisugused täiesti absurdsed veidrused. Ja noh, ega tõenäoliselt need gruppid oma vahel ei pruukindki kattuda, et võis olla mingisuguseid gruppe, kes olid sellesse ärkamisse kaasa haaratud, kes olid ekstreemsemad, nagu siin kirjeldati, ja mõned võib-olla vastupidi sellised ratsionaalsemad ja mõistlikumad, aga ärkamises oli huvitav, oli ruumi kõigile. Et me tihti peale teeme Jumala riigi ja Jumala töö palju vaesemaks, et noh, nii-öelda päris asi on ikkagi see kõige tulisem ja kõige ekstreemsem. Ei pruugi olla.
Aga kas pole nii, et kui me räägime siin ikkagi ju inimestest, kes on käinud enne hoopis teissugust teed ja nüüd nad pöörduvad ja see pöördumine on väga radikaalne, võib-olla alguses see ongi nii, et see on nagu täiesti metsik ja pöörane, nagu siin on mainitud, ma ei tea, harjas loomi või keda iganes, et ma arvan ehk nad lõpuks kuidagi ka rahunesid või nagu muutusid nii-öelda normaalsemaks, aga nad olid saanud vaieldamatult nii tugeva kogemuse Jumala vaimust, et nad teadsid, nad on teised inimesed ja võib-olla kui kunagi vanaduspõlves nad oleks tagasi mõelnud sellele ajale, kui need imelikud või imelised asjad sündisid, et siis võib-olla oleks isegi natukene nagu kas punastanud, aga fakt on see, et nende elu muutus. Vili tuli.
Jah, ma usun, et see on väga individuaalne, kuidas inimene reageerib Jumala vaimu tööle. Miks on nii, et ma olen ise näinud äratuskoosolekutel samal teenistusel, üks nutab silmi peast ja teine hõiskab ja hüppab ja kargab ja mõtled, et noh, kummal siis nüüd püha vaim on, ilmselt ühel on tarvis üht, teisel on tarvis teist, ei saa öelda, et nüüd noh, nut on nagu püham, et ikka piibel ka ütleb, et nutke ei uluga oma viletsusi ja näed, tema teeb seda. Ja sama piibel ütleb ka seda, et rõõm issandas on meie tugevus, sama piibel ütleb, et jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu, sama piibel ütleb, et Jeesus rõõmustas pühas vaimus, nii et noh, me ei saa piibist me nüüd teha, et see on nagu õige ja see ei sobi mitte kuhugi.
Ja küllalt on ju selliseid tunnistusi, kuidas üks selline väga tõsisena tuntud inimene korraga ühel sellisel äratuskoosolekul puhkeb naerma, ta naerab seal võib-olla tükk aega järjest ja sealt maalt alates on tema elu teine, ta on saanud sellest raske meelsusest lahti.
Jah, noh, kujutame ette inimest, kas või näiteks Jeesuse enda teenistus, inimest, kes sai vabaks näiteks kurjast vaimust. Kui meie vaataksime ainult seda välist manifestatsiooni, mis seal on, et inimene tõmbleb pikali maas, ajab suust vahtu, teeb koledat häält, mõni öeldakse, et jäi maha nagu surnu, me võiks öelda, et no mis viljad need nüüd siis on, et ajab vahtu ja tõmbleb ja jääb nagu surnuna maha lebama. Jah, aga ühel hetkel tõusis sealt üles hoopis teissuguse inimesena ja oli täielikult vaba, nii et noh, need välised manifestatsioonid ei ole põhikriteerium, millega otsustada.
See ei olegi see vili, et nagu enne liblikat on ka igasugused arengustaadiumid, et see ei ole lõplik vili veel.
No, absoluutselt, vili ma arvan on ikkagi pigem see, mida me siin kirjeldasime, et inimesed said oma elu korda. Et joodikud enam ei olnud joodikud ja enam ei peksnud naisi, enam ei varastanud kuskilt mõisast koormate kaupa nii, et mingisugusest aidast jäi ainult vundament alles, et kõik katus ja uksed ja kõik varastati ära. Et see on vili ja ma arvan, et selle järgi tuleb pigem hinnata, mitte selle järgi, et kas mingitele pealtvaatajatele see tundus veider või mitte. ma olen tänapäevalgi näinud ikka aeg-ajalt siin näidatakse, ma ütlen ühte Kenneth Hagini mingisuguseid videosid, et näed seal naeravad, itsitavad mingil teenistus, et näed see nüüd tõestab, et mees on täiesti vale mees, ma ütlen, et kuulge antke andeks, vaadake inimese teenistuse vilja, aasta kümned, vaadake seda, kui paljud inimesed on tulnud usule selle teenistuse läbi, otsustage selle järgi, aga mitte selle järgi, et mingisugusel teenistusel keegi seal itsitas ja keegi kukkus pikali ja võibolla käitus kummaliselt.
Ja fakt on ka see, et siin oli palvetunni kirjeldus, aga palvetund on no, võibolla tund, kaks, kolm, et siis need inimesed lähevad ja elavad oma igapäeva elu, aga kuidas nad seda elavad? Siis nad ei meenuta harjas looma või keda siin oli mainitud, et siis nad elavad mõistlikumalt, kui nad elasid enne.
Ja eeldatavasti. No kindlasti on see ka võimalik, et mingi hulk nendest ei saanudki välja, et noh jäigi sinna nii-öelda püha mäe peale ootama oma kolme telgiga, et millal nüüd asi jätkub. Alati peab arvestama ka seda, et kui me loeme kriitikute poolt kirja pandud kirjeldusi, siis need on tendentslikud. Need on praktiselt alati kallutatud kuhugi suunda ja need kriitikud süüdistasid ärganuid kõik võimalikes asjades. Süüdistati hirmsas porduelus. Noh, ma ei tea, võibolla mõned tõesti praktiseerisid midagi sellist, aga ma arvan, et üldistada sellele ärkamisele kindlasti ei saa, sest noh, tegemist oli ikkagi meie mõistes pühitsus liikumisega, aga kriitikud süüdistasid neid siis. Ajakirjandus vastastest külarahvas levitasid laimusid ja kuulujutte, mis on ka üsna loogiline, eks? Et need, kes kaasa ei tulnud, need peavad mustama neid, kes selles asjas sees on. See on alati nii olnud. Nii et arvestada tuleb sellega, kui palju klatsiti, arvestada tuleb sellega, et tegemist ei olnud ühtse liikumisega. Oli hulk erinevaid ärkamiskoldeid ja nii-öelda vaimulaad oli mõõdukamaid gruppe, oli ekstreemsemaid gruppe. Ja no loomulikult riik ka ei vaadanud niisama pealt. Neid trahviti, vangistati liidreid, noh enamasti küll lühiajalised vangistused olid, aga ikkagi vangineid pandi. Aga see ei avaldanud mitte mingisugust mõju, see oli pigem nii, et liidrid said sellise nii-öelda märtri aura endale ümber ja liikumine sai hoopis tugevamaks sellest.
Jumala vaimu radadel.
Muusika osas natukene siin veel saate lõpetuseks mõned asjad. Muusika, kirikumuusika osas oli lääne märkamine väga rikastav. Tooren ise kirjutas laule, tõlkis laule ja kes teavad, EKB Liidu, ehk siis Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Liidu kogudustes siia maani on need laulud olemas, need on siis talle kiituse laulik. Suur osa nendest on just täpselt selle ärkamise laulud. Jällegi võib olla hilisemate ärkamiste esindajatele, need tunduvad sellised vanamoelised, tol ajal tundusid need vägagi moodsad trallilaulud olevat, et ajad muutuvad. Ärkamine tõi siis uued laulud kogudusse, need olid sellised lõbusamad, kiiremad, polkataktis ja sellise religioosse sisuga. Neid lauldi jumalateenistustel, palvetundides, tööjuures ja nii edasi. Tõlgiti eesti keelde hiljem ka, nii et see on jällegi üks iseloomulik joon, et ärkamine toob oma laulud ja see on võib öelda nii-öelda ärkamise hümn lausa. Ridala koosolekut ühte kirjeldatakse, mis moodi see seal välja nägi. Kõlab siis see kirjeldus nii. Rootsi trallisid lauldes tõstetakse seda jalga ja toist jalga ja keerutatakse ratas ringi. Kõigutakse ja väentakse päed, lüüakse lahtise käega vasta silmi, mis plaksub. Kistakse juuksed palmikust lahti, pillatakse päärätid jalga alla ja hüpatakse mitu tundi ühte otsa pidi, olgu koht tüma ehkava.
Kui seda nüüd kuulevad ridala kandi inimesed, siis no võrrelge oma kogudust täna, kas teil on ka selline ärkamine?
Olles ridala koguduses palju kordi käinud ja kui keegi ridala inimestest kuuleb, siis minu poolsed tervitused sinna. See on see, mis moodi kirjeldatakse, võib öelda, teie koguduse algusaegu ja seda ärkamist, et noh, ikka väga-väga nii tõsine ja särtsuv. Nii et sellised aeglased, unised kirikuviisid, need ärganute jaoks kohe üldse ei kõlvanud. On teada Kullamaalt ja Hiiumaalt ja Vormsist selliseid koosolekute kirjeldusi, kus öeldakse, et 20-30 paari lüüd korraga põrandal keerutamas nurgas oli ja taga hüppasid käsi kokku lüües ja valju häälega hõisates ülespidi. Nii et noh, tõsiselt selline karismaatiline ärkamine ja karismaatilised laulud ja jumalateenistused ja neid lauldi on teada, et isegi Haapsalu tänavatel lausa, et ärganud rahvas käis ringi, laulis neid mitte ainult kirikus ja palvetundides, vaid ka tänavatel. Ja siis noh, on arvatud, et need uued laulud tõrjusidki paljuski välja sellise vana rahva laulu seal piirkonnas, et see ei huvitanud enam kedagi, seda ei peetud eriti vaimulikuks. Võibolla lõpetuseks natukene ka nendest mõningatest probleemidest. Meil otsapidi on need juba siit läbi käinud, aga natuke veel. Mis tekitas probleeme ärkamise suhtes? No ühiskonnas kõigepealt ärganute tõrjuv hoiak nende ilmalaste suhtes. Eks siis kristlased, kes noh, kas nüüd oli see uhkus või oli see vajadus vastanduda, et eemalduda sellest patusest maailmast, aga suhtuti ilmselt siis kuidagi tõrjuvalt nendesse, kes ei tulnud sellega kaasa, kes ei olnud nii innukad, aga samuti tekitasid muidugi probleeme kõik need eelnevad ilmingud, mida me siin kirjeldasime. Seal oli siis kõik võimalike vaimuilminguid kaasaratud, kus juures keeltes rääkimine. Et ka see ei ole jällegi mingi nelipühi ärkamise asuusastriidi fenomen, et seda on olnud palju läbi terve kiriku ajaloo. Vormsi saarest me rääkisime, kuidas seal kohalik pastor oli väga teravalt vastu sellele. Ja lõppeski sellega nüüd, kui tuleme tagasi Tooreni juurde, siis 1877 oli juba jutuks, et peaks Luteri kirikust lahku lööma. Ilmselt siis vaimulaad ja see jumalateenistuse erinevus oli juba nii suureks lõhenenud, et noh, sisuliselt 1880-ndateks oli see täiesti lepitamatu. Ja ametlikult siis noh, lõpuks löödigi luterlikust kirikust lahti. Tuuren algselt ise ei soovinud, aga Österblom tegi seda, kui ta oli Rootsi tagasi läinud ja Österblom liituski vabakogudusega. Ja siis 1877 korraldati esimene iseseisev leimamurdmine ja siis juba siit läbi jooksnud 1882 ärganud oma vaheline ristimistalitus ridalas. Ja nagu ma siin ütlesin, et see oli siis selleks verstapostiks vabakoguduslikus liikumises. See oli protest ametliku kiriku vastu ühelt poolt. See oli teoloogiline seisukoht, et ristitav peab ise olema võimeline oma usku tunnistama. Et imiku ristimist ei aksepteeritud lihtsalt. Ja noh, loomulikult see taas ristimine või üle ristimine näitas kõige kõnekamalt nende ärganute suhtumist nüüd ametliku kirikusse. Ja oligi siis nii, et 1884 tekkisid juba esimesed Luteri kirikust eemaldunud sõltumatud kogudused. Ja noh, sellest siis nagu võib öelda, et said alguse tänapäeval mitmed levinud konfessioonid, et ütleme, priilased liideti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptisti liiduga, aga oma vaimulaadilt nad jäid ja ikkagi täiesti omaette kogudusteks isegi selles koguduste liidus. Riik alguses neid tunnistada ei tahtnud teiste kogudustega võrdselt ja noh, on teada, et riigi poolt tekitas umbusku ka see, et ärkamisel oli Rootsi taust. Noh, arvestame seda, et oli toimunud ju sõda. Rootsi ja Vene tsaaririik olid oma vahel sõdinud, nemad olid siis nii-öelda vastaspoole küll kaotanud, aga siiski vastaspoole riigi esindajad. Nii et ilmselt ka selle tõttu nende püüdlusi seal oma mingit iseseisad kogudust või koguduste liitu rajada ei suhtutud väga hästi sellesse. Kritiseeriti muidugi ka Eesti poole pealt. Noh, Jakobson oma Sakalas kirjutas nende kohta väga-väga teravaid artikleid, sõimas neid ärganuid haisva vaimu lasteks ja nimetati neid hüppajateks, kargajateks, tõrreusulisteks, sabatlasteks. Et kuna mõned ärganud pidasid hingamispäeva laupäeval lugejateks, metsausulisteks, jändajateks, taevateelisteks, vabisejateks ja nii edasi. Ärganud ise nimetasid ennast jumalalasteks, uue usulisteks või ärganud hingedeks. Nii et selline ühiskondlik halvaks panu sai neile ka osaks ja noh, mis sest kõigest õppida on, ma arvan, nii palju ongi, et kui me palume jumalavaimu välja valamist ja ärkamist, siis me peame olema valmis selleks, mida me saame. Et mõnikord me tahame seda niimoodi viisakalt lipsustatud, lõhnastatud versioonis, tõenäoliselt ei saa. Suht kindlalt võib öelda, et ei saa. Tõenäoliselt me saame, kui see ärkamine meie palvete ja Jumala armu väljavalamise tagajärjel tuleb, siis me saame ta tõenäoliselt umbes nii sellistes kategooriates vähemalt ma mõtlen, nagu me siin loeme, et ärkamine toob palju õnnistust, toob palju paksu pahandust, toob kõvasti segadust, aktiveerib igasuguseid veidrike, torgib kõik võimalike erinevaid kriitikuid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et mõtle kaks korda järele enne, kui sa palud ärkamist.
Aitäh selle väga värvika ülevaate eest ja oleme siis kaks saadet rääkinud Läänemaa ärkamisest. Aga kuhu me võtame suuna järgmises saates?
Järgmises saates tahaks minna nüüd ajaloos natukene tagasi ja natukene jällegi välismaale. Nüüd me oleme Eestimaal päris mitmeid saateid veetnud, läheme Inglismaale ja räägime metodisti liikumisest, metodisti ärkamisest, John Wesleyst, tema vennast Charlesist ja siis ütleme ilmselt mitu järgmist saadet võib-olla räägime veel nendest teistest suurkujudest nagu Whitfieldist ja Peter Cartwrightist ja teistest nimedest, kes sellega seotud on.
Nii et head kuulajad, tulge ikka kuulama neid saateid, liigume Eestist taas laia maailma, aga küllap ühel päeval jõuame jälle tagasi ka Eestimaale. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus, kuulmiseni.
Kiida ikka kalli Jeesus nime jõudu, kiida ikka see toob rahu sinule. Kiida ikka kuigi raske koorem rõhu, kõigest läbi läheb kindel taeva teel. Halleluja tänu sulle kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma ees. Halleluja tänu sulle kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma ees. Tõsta käed taeva poole hakka kiitma, Jeesus tervenda ja aidata sind või. Tõsta käed, lase pühal vaimul täita ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma ees. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma eest. Tõsta käed taeva poole hakka kiitma, Jeesus tervenda ja aidata sind või. Tõsta käed lase pühal vaimul täita ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma eest. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohri surma eest.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.